V tri podneva boste slišali.
Papež Nuncijem ne smete biti politično korektni ali kritizirati cerkve. Kako spolne zlorabe vplivajo na ameriške katoličane. Nadškof Zore ob 130-letnici karmeličank v Sloveniji poudaril velik pomen kontemplativnih redov. Pristojna odbora pozdravljata interventni zakon za odvzem zveri, a pozivata k trajnostnemu upravljanju. Preiskovalna komisija za področje otroške kardiologije zaslišala prve priče. Pahor in Van der Belen tudi o avstrijskem nadzoru meje in drugem bloku jedrske elektrarne Krško. Vreme tudi prihodnje dni bo večinoma jasno in še nekoliko bolj vroče.
Dobar dan, z vami sem Damjana Medved. Preiskovalna komisija o ugotavljanju odgovornosti na programu otroške kardiologije in področju nabav medicinske opreme je dopoldne zaslišala prve priče. Zaslišanje se je najbolj razvnelo, ko so člani komisije postavljali vprašanje nekdanjemu strokovnemu direktorju kirurške klinike UKC Ljubljana Alojzu Pleskoviču. Tone Gorjup.
Komisija je na tokratno sejo poleg Alojza Pleskoviča povabila še nekdanjo strokovno direktorico UKC Darinko Miklavčič in nekdanjega ministra za zdravje Tomaža Gantarja. Komisijo je med drugim zanimala vsebina pogodb in potek sodelovanja z izraelskim kirurgom Davidom Mišalijem. Alojz Pleskovič je odgovoril takole.
Kar se mene tiče, zame osebno je bil program, ki je tekel z Blumauerjem in z Mišalijem, je bil dober program. In ne vem, zakaj je bilo treba pol ta program uničati.
Ugovarjala mu je predsednica komisije Jelka Godec, češ da je šlo za prijateljske vezi in dodala.
Glejte, če dela doktor brez licence in se pod njegovo podpisuje nekdo,
smo pol uredili.
Po štiri leta pa je delal doktor brez licence in to z tretje države, ne iz Evropske unije.
Miklavčičeva in Gantar sta skušala pojasniti še, kje so vzroki za to, da program srčne otroške kirurgije ni potekal kakovostno. Medtem je vlada danes sprejela odločitev o začetku likvidacije Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni, ki je bil vzpostavljen lani. Postopek naj bi predvidoma trajal do julija 2020, po koncu postopka in plačilu obveznosti pa bo v proračun vrnjenih nekaj manj kot 1,5 milijona evrov. Omenjeni inštitut dejansko ni nikoli zaživel, saj je imel že klinični center vzpostavljen program za tovrstne bolezni. Tako ni bilo smiselno, da bi glede na majhno število bolnikov dejavnost izvajal ločen javni zdravstveni zavod.
Potem, ko je vlada v državni zbor poslala predlog sprememb zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja, podatek o tem, kdaj bo stekla obravnava, še ni znan. Je pa v javnosti vse več pomislekov, kaj pravzaprav vlada želi spremeniti zakonom, saj da odločbe ustavnega sodišča z njim nikakor ne uresničuje. Včeraj so se oglasili tudi v civilni pobudi Prebudimo Slovenijo. Tanja Dominko.
Novela, s katero se položaj otrok, ki se šolajo v zasebnih osnovnih šolah, še poslabšuje, je po mnenju sogovornika v oddaji Spoznanje več predsodek manj, Žiga Turka, dokaz, da se vlada boji zasebne pobude.
Spet treba reči, no, apelirati na naše levičarje, da bi vendarle vzeli tisti pregovor, ki ga je Deng Xiaoping na Kitajskem, mislim, da konec 70-ih let izrekel. Ni važno, kakšne barve je mačka, važno, da lovi miši. Ni važno, je neka šola, fakulteta, vrtec. Vladen ali ne vladen. Važno, da so otroci in starši in študentje s to zadevo zadovoljni. In dajmo se že enkrat pogovarjati o tem, kako narediti stvari čim boljše, ne pa kako jih narediti državne.
Da je treba ustavne odločbe spoštovati in jih tudi uresničiti, je včeraj v javni predstavitvi povedal kandidat za ustavnega sodnika Rok Čeferin. Konkretno je o šolski noveli dejal.
Do danes ta odločba ni bila realizirana, kar je narobe. In zdaj te dni sem v medijih prebral, ker jaz tudi nimam drugih virov, kot jih imate vi, da je bil že predlagan se strani nekaj pobudnikov, je bilo predlagano ustavnemu sodišču, da samo vsebinsko odloči o zadevi. Tako da jaz mislim, da bi bilo dobro, da ustavno sodišče, ko bo naslednjič, najverjetneje bo odločalo o tej zadevi, da odloči tako, da bo jasno prvič, da so odločili izključno pravni in ne ideološki argumenti in ne dvomam v to, da bo ustavno sodišče tako ravnalo in pa drugič, da bo obrazložitev tako kvalitetna, da ne bo več odpuščala odprtih vprašanj, zaradi katerih bi se te stvari lahko vlekle še v prihodnost.
Včeraj pa so odprto pismo predsedniku vlade in ministru za izobraževanje posredovali tudi v civilni pobudi Prebudimo Slovenijo. Jože Mlakar.
Kot izvoljena predstavnika države imata skupaj z drugimi člani vlade in člani državnega zbora dolžnost pravično in brez diskriminacije poplačati vsako delo v skupno dobro, ne glede na to, kdo ga upravlja. Namesto pravnih in ideoloških trikov pričakujemo od izvoljenih ali imenovanih državnih uslužbencev več velikodušnosti, naklonjenosti in empatije ter tako človeško držo, ki nad vsakim formalizmom in preračunljivostjo.
Končno besedo pri zakonu o financiranju vzgoje in izobraževanja bo imel državni zbor.
Če bo sprejet ta zakon v besedilu, kot je predlagano, se lahko pričakuje, da bo ponovno sprožen postopek za oceno skladnosti tega zakona z ustavo, vsaj tako so napovedale politične stranke in drugi.
Je še opozoril Čeferin.
Povečanje gostote tako rjavega medveda kot volka je povzročilo, da so te živali v zadnjem obdobju spremenile način obnašanja in tako predstavljajo neposredno grožnjo za prebivalce in njihovo premoženje. Tako navaja vlada med argumenti za izdajo interventnega zakona, ki je potreben zaradi sodnega zadržanja odstrela. Kot smo poročali že včeraj, gre predlog zakona v državni zbor po nujnem postopku in je podlaga za oduzem 200 medvedov in 11 volkov z namenom uravnavanja njihove populacije. Pristojna parlamentarna odbora sta interventni zakon že pozdravila, a hkrati upozorila na potrebo po sistemskih ukrepih za trajnostno upravljanje z zvermi. Petra Stopar.
Ker se v zadnjih 3 letih odstrel ni izvajal, so se volkovi po besedah kmetijske ministrice Aleksandre Pivec izjemno namnožili. Samo letos so po njenih podatkih med drugim poklali več kot 72 glav drobnice in 15 konjev. Še bolj so se namnožili medvedi. Možnosti za zmanjšanje populacije, kot so odlov in preselitev, kastracija in podobno, po mnenju vlade niso zadostne. Zato je ministrstvo za odstrel določilo najmanj 175 medvedov, izgubo 25 jih predvideva zaradi drugih vzrokov, iz narave pa bi se jih postopoma oduzelo do konca aprila drugo leto. 11 volkov bi lovci lahko odstrelili v času od uveljavitve interventnega zakona do konca januarja 2020 ter nato še v septembru 2020. O tem so na včerajšnji seji na poziv NSI in SDS govorili člani obeh pristojnih odborov. Iva Dimic iz NSI je izrazila zadovoljstvo, da je vendarle prišlo do epiloga pritiska strani civilne družbe in politike, a dodala, da vladni ukrep prihaja prepozno.
Čas je, da se začne z divjadjo in zvrmi upravljati. In čas je tudi, da se pogleda, kaj vse bremeni kmeta. Ker če ne bojo tamle na blokah popasel in pokosil tistih oborkov in seveda tudi ob gozdovih travnikov, se bojim, da bomo izgubili vsi.
Da je treba spremeniti sistem upravljanja zvermi, je menil tudi predsednik Lovske zveze Slovenije Lado Bradač, ki je pojasnil, da je bilo leta 2008 v Sloveniji dobrih 400 medvedov, danes pa jih je več kot 900. Pričakovano so nekateri navzoči, tudi predstavnik okoljevarstvene organizacije, postregli s protiargumenti odstrela, od postavitve zaščitnih ograj do ideje o pastirski službi. A kot je bil kritičen poslanec SDS Boris Doblekar, morajo biti spremembe pripravljene strokovnjaki, ki so šolani in plačani.
Ne z pravličari, ki berejo rdečo kapico in tako naprej.
Na seji so med drugim podprli tudi sklepe SDS, naj okoljsko ministrstvo še naprej zagotavlja poplačilo škod po šakalu iz za to namenjenih proračunskih sredstev.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Na otoku prvi krog glasovanja, kdo bo nasledil Mejevo na čelu konzervativcev. Pred obalo Omana napadena tankarja. V hudi vročini ne pozabite piti vode.
Prometno-informacijski center.
Ja, lep pozdrav. Trenutno beležimo 2 prometni nesreči, in sicer na ljubljanski južni obvoznici pred počivališčem Bare proti razcepu Malenca, se pravi proti Dolenski, kjer je zaprt prehitevalni pas. Posledično pa je nastal zastoj vse do razcepa Kozarje. Še vedno aktualna prometna nesreča na cesti Mengeš-Trzin v Trzinu, kjer pa je močno oviran promet. No, okvara tovornega vozila pa ovira promet na Vipavski hitri cesti v delovni zapori pred razcepom Nanos iz smeri Vipave. Občasni zastoji pa nastajajo na štajerski avtocesti pred predorom Golo rebro proti Ljubljani, to občasno zapirajo predor, ter na mariborski vzhodni obvoznici med Ptujsko in Zrkovsko proti Šentilju. Trenutno edina čakalna doba pa je na mejnem prehodu Obrežje za tovorna vozila. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Slovenija, cerkev in svet na Radio Ognjišče.
Papež je v zasebno audienco sprejel nuncije z vsega sveta. Govor v pisni obliki jim je izročil branje, v njem pa je nanizal vrsto zapovedi, kako naj opravljajo svoje poslanstvo. Med drugim je zapisal, da ne smejo živeti razkošno, biti sovražnim ali politično korektni. Cerkev morajo braniti pred silami zla, ne smejo za hrbtom kritizirati papeža, pisati blogam ali se celo pridružiti sovražnim skupinam, ki delujejo proti papežu ali cerkvi. Te besede so razumljive v kontekstu nekdanjega nuncija v ZDA Karla Marija Viganoja. Srečanja, ki poteka na 3 leta, se udeležuje več kot 100 nuncijev. Ameriški škofje danes končujejo zasedanje, na katerem govorijo o boju proti spolnim zlorabam. Med drugim razpravljajo o večji vlogi laičnih strokovnjakov. Sprejeli so tudi odločitev o vzpostavitvi zaupnega mehanizma za prijavo škofov, ki so zlorabljali ali zlorabe prikrivali. Več Marta Jerebič.
Na podlagi vatikanskega dokumenta morajo vse škofovske konference sistem za prijavo zlorab vzpostaviti do junija prihodnje leto. Ameriška škofovska konferenca to obljublja do maja 2020. Žrtve bodo lahko prijave posredovale po telefonu ali prek spleta. O vseh podrobnostih tega sistema, ki bo stal $50,000 letno, bodo škofje glasovali na novembrskem zasedanju. Škofije po ZDA imajo sicer lastne telefonske linije za prijavo zlorab duhovnikov, nov sistem pa bo samo za prijave proti škofom. Raziskava centra Pew medtem kaže, da Američani ne verjamejo, da je zlorab več v verskih kot neverskih ustanovah. Kljub temu pa spolne zlorabe vplivajo na udeležbo vernikov pri maši. Kar četrtina katoličanov je zaradi tega začela opuščati mašo in zmanjšala finančni prispevek svoji župniji. A kot je že v letošnjem misijonskem nagovoru dejal pater Branko Cestnik, je potrebno očiščenje, čemur ne sledi propad škofije. Navedel je primer bostonske nadškofije, kjer je škandal izbruhnil že leta 2002.
Bostonska nadškofija bi se po logiki tega sveta morala sesuti sama vase. Slabih 15 let po tistih dogodkih pa je slika v Bostonu naslednja. Ljudje hodijo normalno k sveti maši, župnije živijo, bostonsko semenišče, poslušajte dobro, bostonsko semenišče je dokaj polno bogoslovcev.
Boston je okreval, upanje torej ne umre, je poudaril pater Branko Cestnik in ob primerih v cerkvi v Sloveniji dejal.
Kar nekam vase bi se potegnili in ne več dvigovali glav k svetlejšim obzorjem. Ta odziv je razumljiv, a napačen. Ljudje upanja ne klonejo, ko škandal počrni nebo. Ljudje upanja so vedno sposobni korak naprej. Bodimo ljudje upanja. Zadnje besede ne bo imel greh, temveč zmaga nad grehom.
Pater Cestnik je poudaril prav rešilno moč Božjega ljudstva.
V karmeličanskem samostanu v Sori so včeraj praznovali 130-letnico prihoda sester karmeličank v Slovenijo. Ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore v nagovoru med sveto mašo poudaril pomen kontemplativnih redov, kakršen je karmelski, če tudi je način njegovega delovanja za ta svet neviden in neizmerljiv. Petra Stopar.
Kot je uvodoma povedal profesor Janez Juhant, bi se radi pri sveti maši zahvalili za prejete darove, ki jih je Bog posredoval preko karmelskega reda,
ki ga je pred 130 leti škof Jakob Misija ki si je prizadeval za duhovno prenovo svoje škofije, poklical tudi na Kranjsko.
Nadškof Zore je med pridigo spomnil, da sestre nadaljujejo poslanstvo, ki ga je leta 1989 začelo 6 karmeličank, ki so prišle iz samostanov na Dunaju in Gracu na selo v Ljubljani. Tam so bile do druge svetovne vojne, ko so bile izgnane, ali začasno, kajti 20. julija 1967 so se prve tri sestre vrnile v domovino in se naselile v zapuščenem gospodarskem poslopju v Mengšu.
Ta samostan sedaj živi tukaj, v Sori. Pomembno pa je, da Karmel ostaja Karmel. Kraji se lahko menjajo, sestre se zamenjajo, Karmel pa mora ostajati Karmel, nekako v duhu tega, kar je zapisano v vašem grbu, karmeličanskem grbu. Vneto gorim za Gospoda, Boga nad vojskami.
Biti karmeličanka po nadškofovih besedah ni služba, ampak življenje in daritev. To omogoči samo celostna podaritev Kristusu, k čemer je nadškof povabil tudi vse nas. Ob sklepu se je sestram še enkrat zahvalil in jih prosil molitve za pomoči potrebne, za slovenski narod, cerkev in nove duhovne poklice.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Pred obalo Omanskega zaliva na zelo pomembni pomorski poti iz Perzijskega zaliva sta bila napadena tankarja, ki ju je zajel ogenj. Posadki obeh ladij pa so morali evakuirati. Norveška pomorska agencija je potrdila, da je bil napaden naftni tanker, ki je v lasti norveškega ladjarja Frontline. Na krovu so odjeknile 3 eksplozije, 23 mornarjev so uspešno evakuirali. Drugi tanker, ki tovori metanol in ga upravlja japonsko podjetje, je prav tako zagorel, posadka 21 mornarjev pa se je uspešno rešila na bližnje plovilo. Pri reševanju in preiskavi incidenta po navedbah medijev pomagajo ameriške ladje. Prav tako naj bi bila tam iranska mornarica. Iranski zunani minister Javad Zarif je izrazil zaskrbljenost zaradi napadov, do katerih je prišlo v času večjih napetosti ZDA. Poslanci britanske konzervativne stranke so za zaprtimi vrati opravili prvi krog glasovanja o 10 kandidatih za novega vodjo, ki bo nasledil premierko Terezo May. Med kandidatoma, ki bosta prišla v najožji krog, bodo člani stranke odločili po pošti. Novi predsednik, ki bo postal tudi novi premier, bo predvidoma znan zadnji teden v juliju. Največ možnosti za zmago ima nekdani zunani minister Boris Johnson, ki je tudi na današnjem glasovanju dobil največ podpore, in sicer 114 glasov. Sledil mu je aktualni zunani minister Jeremy Hunt s 43 glasovi in nato minister za okolje Michael Gove s 37. Predsednika Slovenije in Avstrije Borut Pahor in Aleksander van der Belen sta se na Dunaju zavzela za nadgradnjo dobrih odnosov med državama. Priznala sta tudi, da obstajajo razlike v nekaterih pogledih, ki pa jih je po Pahorjevih besedah mogoče rešiti z dialogom. Predsednik Slovenije se je srečal tudi z novo avstrijsko kanclerko Brigitte Bierlein in predsednikom parlamenta Wolfgangom Sobotko. Že sinoči se je srečal s predstavniki slovenske manjšine. Tone Gorjup.
Med aktualnimi temami sta posebno pozornost namenila avstrijskemu nadzoru meje s Slovenijo ter jedrski energiji oziroma gradnji drugega bloka nuklearke Krško, za kar po besedah Pahorja ne bo odgovora brez slovenskega referenduma. Dotaknila ste se še drugih odprtih vprašanj, vključno s položajem slovenske manjšine v Avstriji in nemško govoreče skupnosti v Sloveniji. Predsednik Borut Pahor je že pred pogovori nakazal, da so odnosi sicer odlični, a da različni pogledi obstajajo.
Rad bi ohranil to medsebojno zaupanje. To ne pomeni, da ni težav. To ne pomeni, da nimamo nekaterih problemov. Vendar so vsi rešljivi v pogojih enega človeškega in političnega zaupanja in sodelovanja.
Za medije pa sta po srečanju oba pohvalila odlično medsebojno sodelovanje, zlasti na gospodarskem področju.
Avstrija je prva naložbenica v naši državi. Turisti iz Avstrije so drugi po številu nočitev v naši državi. Avstrija je tretja najpomembnejša slovenska zunanje trgovinska partnerica.
Govorila sta tudi o evropskih temah, predvsem širitvi Evropske unije na Zahodni Balkan ter podnebnih vprašanjih. Oba podpirata tudi idejo o skupni obeležitvi 100. obletnice koroškega plebiscita. Pahorjev že drugi uradni obisk pri Vanderbilnu sodi v okvir prizadevanj, da ima Slovenija z vsemi sosednjimi državami dobrososedske in prijateljske odnose.
Finančni minister Andrej Bertoncelj in njegovi finančni kolegi se mudijo v Luksemburgu, kjer skušajo doseči dogovor o evrskem proračunu. Najbolj vroča tema bo reforma evroobmočja, ki bi spodbujala rast in krepila odpornost držav na morebitno novo krizo. Evroskupina se bo ob robu zasedanja ne bo mogla izogniti niti vprašanju postopka proti Italiji zaradi njenega poviševanja javnega dolga.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Kdaj ste nazadnje kupili kakšno knjigo? Zaradi odgovora poprečnega Slovenca so založniki zelo pesimistični. O tem danes razpravljajo na Bledu. Mi pa smo se pozanimali, kaj o tej branži menijo katoliški založniki. Marta Jerebič.
Tudi katoliški založniki delijo usodo vseh ostalih založnikov. Bralna kultura upada, ljudje ne kupujemo knjig.
Od leta 2008 do leta 2019 so prihodki od prodaje naše stroke, naše branže padli za 44% in se dejansko verjetno stanje ne bo povrnilo v tiste čase.
Je povedal direktor družine Tone Rode in dodal, da katoliški založniki vse težje najdejo poti do bralcev zahtevnejših knjig.
Teologija, malce poglobljena duhovnost, so naslovi in knjige, ki se izdajajo v nekaj stotih izvodih.
Direktor Ognjišča Miha Turk izpostavlja konkurenco novih tehnologij.
Dobra stara knjiga po svoje res težko konkurira digitalnim napravam. Mi, ki se ukvarjamo predvsem z versko literaturo, torej bolj duhovnimi vsebinami, pa opažamo in občutimo, da imajo knjige posebno vrednost, posebno mesto.
Ker pa ljudje redko kupimo kakšno knjigo, morajo po besedah Simona Ozvatiča z Mohorjeve družbe
še toliko bolj skrbno izbirati knjižni program naših izdaj, ki naj še naprej izobražuje, vzgaja in usmerja bralče intelektualni in duhovni razvoj.
Položaj se zdi mračen, hkrati pa katoliške založnike navdaja optimizem, da imamo kristjani zaradi svetega pisma poseben odnos do knjige. Zato, kot pravi direktor družine, ustrajajo pri tem poslanstvu podajanja poglobljenja razmisleka o veri in kako jo udejanjati vsak dan.
In to poslanstvo, ne glede na krize, ne glede na tehnološke spremembe, ki se nam dogajajo, ostaja in trdno verjamemo, da tudi ljudje, ki z nami čutijo, bodo razumeli to poslanstvo in nam tudi odgovarjali.
Sogovorniki so poudarili dobro sodelovanje katoliških knjigarn, čeprav te ostajajo žive bolj zaradi prodaje spominkov, nabožnih predmetov in daril.
Pitje vode je v teh vročih dneh zelo pomembno, opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Zdravnicam Simona Perčič svetuje.
Količine so za starejše ljudi nekako okrog 2 litra do 3 litre, medtem ko za otroke okrog 1 litra vode na dan. Priporočamo, da pijete v intervalih, ne pa naenkrat velike količine vode, pa potem nič. Priporočamo tudi, da poslušate sebe, kajti vsi imamo center za termoregulacijo, ki nam pove, kdaj potrebujemo vodo in sicer žejo.
Opozorilni znaki dehidracije so slabost, nemoč, zmedenost, velika žeja, zato je treba takšno osebo dati v senco, ji dati piti vodo in poklicati zdravnika na 112, če je hudo zmedena.
Slovenski rokometaši so na predzadnji kvalifikacijski tekmi za nastop na evropskem prvenstvu leta 2020 izgubili proti Latviji 24-25. Sicer so si že pred tem izborili nastop na sklepnem turnirju Stare celine, a so si včeraj zmago želeli izboriti boljše izhodišče na žrebu skupin. Slovenija bo zadnjo tekmo igrala v nedeljo, ko se bo v Kopru pomerila z Estonijo. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je v petem krogu srebrne Evropske lige v Mislini premagala Portugalsko s 3-1. S tem so Slovenke zadržale prvo mesto v skupini B, da pa bodo tega zadržale tudi na koncu, bodo morale v zadnjem krogu proti Grčiji osvojiti vsaj točko. Najboljša slovenska atleta zadnjega obdobja Martina Rate in Luka Janežič sta na svetovni lestvici Mednarodne atletske zveze med deseterico. Martina Rate je 8. v metu kopja, Janežič pa je v teku na 400 metrov na 10. mestu. Tržno vrednost nogometnega vratarja Jana Oblaka je nemški portal Transfermarkt, ki je specializiran za prestope in tržne vrednosti nogometašev, ocenil na okroglih 100 milijonov evrov. Oblak je tako postal najdražji vratar na svetu. Če bi pa svoj klub Atletico zapustil, bi bil prestop skoraj zagotovo vreden še več. Oblak je sicer nedavno podaljšal pogodbo z Atletikom do leta 2024. Poglejmo še čez lužo, kjer je potekal veliki finale Severnoameriške lige NHL. Stanleyjev pokal so prvič v zgodovini osvojili hokejisti St. Louisa, ki so 4-1 premagali domači Boston. Športni pregled je pripravil Rok Mihevc.
Vabimo vas na srečanje prijateljev Radija Ognišče 25. junija v Arboretumu Volčji Potok. Začeli ga bomo svetomašo za domovino, ki jo bo daroval nadškof Anton Stres. Nadaljevali s proslavo in odprtjem rožnega vrta, v katerem raste papeška vrtnica. Končali pa s koncertom pri farskih muzikantov. Za brezplačni vstop se prijavite na spletni strani radio.ognisce.si ali po telefonu 01 512 11 26. Na tej številki lahko rezervirate tudi avtobusni prevoz iz Ljubljane.
Vremenska napoved za Slovenijo pravi, da bo popoldne sončno, pihal bo šibek do zmeren jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. Obeti. V soboto bo sončno in vroče, tudi v nedeljo bo večji del dneva še sončno in vroče, popoldne in v noči na ponedeljek pa se bodo pojavljale nevihte. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji. Ob 15. Ljubljana pretežno jasno 30, Maribor 30, Murska Sobota jasno 31, Celje 30, Novo mesto jasno 31. Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 29, Edvarda Rusjana Maribor jasno 31, Portorož pretežno jasno 28 in Lesce 29 stopinj. Ostali podatki: Črnomelj, Metlika in Ptuj 30 stopinj, prav tako Rogaška Slatina, Slovenske Konjice in Trebnje 30. Slovenjgradec jasno 29, piha južni veter v sunkih do 38 km na uro. Kranj, Litija, Mežica in Velenje 29, Gornji Grad in Idrija 28, Rateče, Pohorje in Kočevje 27, tudi Logatec, Tolmin in Vrhnika 27. Bohinjska Češnjica 26, Listca in Postojna 25, tudi Babno Polje 25, Jezersko 23, Rudno Polje 20, Krvavec 15 in Kredarica pretežno jasno 10 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče na ljubljanski južni obvoznici pred počivališčem Barje proti razcepu Malence zaprt prehitevalni pas. Nastal je zastoj iz smeri Brda in Brezovice. Zaradi nesreče tudi močno oviran promet na cesti Mengeš-Trzin v Trzinu, kjer nastaja zastoj. Okvara tovornega vozila ovira promet na Vipavski hitri cesti v delovni zapori pred razcepom Nanos iz smeri Vipave. Občasni zastoji so na primorski avtocesti pred Kozino proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro proti Ljubljani, zato občasno zapirajo predor, in na mariborski vzhodni obvoznici med Ptujsko in Zrkovsko proti Šentilju. Čakalna doba je na mejnem prehodu Obrežje, kjer tovorna vozila pri izstopu in vstopu čakajo 30 minut. Poslušali ste oddajo Utrip dneva, dnevni urednik Tone Gorjup, voditeljica Damjana Medved, tehnična izvedba Jakob Čuk. Ura je 15 in 29 minut.
Radio Ognišče.